Welcome to the Voice of America in Georgian.
Салам, შედობისას საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გია მელიქიშვილი მუშაობს. Საბჭო დავა ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის. კალიფორნიის არჩევნები ამერიკული მედიის ყურადღების ცენტრშია. Facebook-მა ჩინური კომპანიებისთვის მონაცემების გაზიარება აღიარა. ახლა იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. კონსტანტინოპოლის ეკლესიასთან ღია ომში ჩაბმული მოსკოვის საპატრიარქო ცდილობს, რომ საქართველოს საპატრიარქო მიიმხროს. ამ მიზნით პატრიარქ ილია მეორეს რუსეთის ეკლესიის საგარეო მინისტრი სტუმრობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთხელ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს პირისპირ არ შეხვდებოდა, მან მიანიშნა, რომ ურთიერთობების გაუმჯობესების შემთხვევაში მომავალში ამ მოლაპარაკებების შესაძლებლობას განიხილავდა. ეს ტრამპის მოლაპარაკებების სტილის ნაწილია. საუკუნეების განმავლობაში ტიბეტელებმა ბერებმა სამყაროს კომპლექსური ხატწერის თვალწარმტაცი ნიმუშები შექმნეს. ამერიკელი მკვლევარი და ხელოვანი ლოსანგ სამტენი ქვიშის მანდელების ცნობილი ავტორია. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებებში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ევროკავშირი ასხადებს, რომ ივლისიდან შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებულ საქონელზე ახალ ტარიფებს ამოქმედებს, რაც ამერიკის მიერ ევროკავშირიდან იმპორტირებულ ფოლადზე და ალუმინზე ახალი ტარიფების საპასუხოდ მოხდება. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა მარო სეფჩოვიჩმა ახალი ტარიფების შესახებ 4 შაბათს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. სეფჩოვიჩის სიტყვებით, ეს მოზომილი და პროპორციული პასუხია შეერთებული შტატების მიერ მიღებულ ერთპიროვნულ და უკანონო გადაწყვეტილებაზე დააწესოს ტარიფები ევროპული ფოლადის და ალუმინის ექსპორტზე. ევროკავშირმა იმ ნაწარმის ფართო სია შეადგინა, რომელზეც იმპორტზე ახალი გადასახადები გავრცელდება, მათ შორისაა ჯინსები, მოტოციკლები და ვისკი. ამ ნაწარმის ღირებულება $3 მილიარდზე მეტია. კალიფორნიის უჩვეულო წინასწარ არჩევნებში ხმების უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ დემოკრატი დაიან ფაინსტაინი კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა შეერთებული შტატების სენატში მეექვსე ვადით არჩევას. 84 წლის სან ფრანცისკოს ყოფილმა მერმა ადვილად მოუგო ახალგაზრდა მეტოქეს, შტატის სენატორ კევინ დე ლეონს. შტატის არჩევნებში ხმების უმრავლესობის მომპოვებელი პირველი ორი კანდიდატი პარტიული კუთვნილების მიუხედავად ნოემბრის საყოველთაო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. შესაძლოა მოვლენების ასე განვითარება იმას ნიშნავდეს, რომ ფაინსტაინი 51 წლის დე ლეონის პირისპირ აღმოჩნდება. იმავდროულად ვიცე-გუბერნატორი გავინ ნიუსომი, რომელიც ასევე სან ფრანცისკოს ყოფილი მერია, ნოემბრის საყოველთაო არჩევნებს მიაღწევს, სადაც რესპუბლიკელი ბიზნესმენის ჯონ კოქსის პირისპირ აღმოჩნდება. კოქს მხარდაჭერა პრეზიდენტმა ტრამპმა გამოუცხადა. Facebook-მა აღიარა, რომ 4 ჩინურ ტექნოლოგიურ კომპანიასთან მონაცემთა ბაზის გაზიარების ხელშეკრულება ჰქონდა, რომელთაგან ერთს ამერიკის სადაზვერვო სამსახურები ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხედ მიიჩნევენ. ეს ფაქტი სოციალური ქსელების გიგანტის მიერ მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის გამოყენების მიმართ ახალ კითხვებს აჩენს. Facebook-ის აღიარება გაზეთ New York Times-ის მიერ ამ ფაქტის გამჟღავნებიდან 2 დღის შემდეგ მოხდა, რომელთა ცნობილი გახდა, რომ კომპანია მონაცემთა ბაზის გაზიარების შესახებ შეთანხმება ელექტრონული მოწყობილობების 60 მწარმოებელთან დადო, მათ შორის არიან Huawei, Lenovo, Oppo და TCL. შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელები Huawei-ის გარშემო უკვე წლებია გამოთქვამენ შეშფოთებას, რადგან შიშობენ, რომ ჩინეთის მთავრობას შეეძლო ამ მოწყობილობებზე და სერვერებზე არსებულ ინფორმაციაზე წვდომა მოეთხოვა. ამის გამო შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ თავის ბაზებზე Huawei-ის სმარტფონების გაყიდვა აკრძალა. დღეს ლონდონში ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის ხვდება. ამ შეხვედრით ის ევროპაში 3-დღიან ტურს დაასრულებს. ამ ვიზიტით ნეთანიაჰუ ცდილობს ევროპელი ლიდერები ირანთან საერთაშორისო ბირთვულ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანაში დაარწმუნოს. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. კონსტანტინოპოლის ეკლესიასთან ღია ომში ჩაბმული მოსკოვის საპატრიარქო ცდილობს, რომ საქართველოს საპატრიარქო მიიმხროს.
ზუსტად იმ დროს, როცა უკრაინელმა მორწმუნეებმა მსოფლიო პატრიარქ ბართლომე პირველს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის მინიჭების თხოვნა კიდევ ერთხელ გადასცეს, საქართველოს პატრიარქ ილია მეორეს რუსეთის ეკლესიის საგარეო მინისტრი მიტროპოლიტი ილარიონი მოსკოვის პრინციპულ პოზიციას აცნობდა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება დიდ საეკლესიო განხეთქილებას გამოიწვევს. ეს შეხვედრები სტამბოლში, ფანარაში, კონსტანტინოპოლის ეკლესიის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის საკათედრო ტაძარში და თბილისში საქართველოს საპატრიარქოში 4 ივნისს ეს ერთდროულად გაიმართა. რუსეთი ყველა გონეს ხმარობს, რომ უკრაინის დამოუკიდებელი ერთიანი მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარება არ დაუშვას. ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ მოსკოვის საპატრიარქოს 40 მილიონიან მრევლთან ერთად უკრაინის ტერიტორიაზე მრავალ მილიარდიანი ქონების დათმობაც მოუწევს. ასეთი პრეცედენტი რუსეთის ეკლესიის წიაღში სეპარატისტულ საეკლესიო განწყობებს კიდევ უფრო წაახალისებს. რუსეთის პატრიარქი კირილე მოკავშირეებს ქრისტიანული სამყაროს 15 მართლმადიდებელ ავტოკეფალურ ეკლესიებს შორის ეძებს. პარადოქსია, მაგრამ ერთ-ერთი ვისი იმედიც მოსკოვში აქვთ, საქართველოს საპატრიარქოა. რუსეთს საქართველოს ტერიტორიის 20%-ზე მეტი ოკუპირებული აქვს, თუმცა რუსული ეკლესია ფორმალურად ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს საქართველოს ეკლესიის კანონიკურ ტერიტორიად მიიჩნევს. თეოლოგი ლევან აბაშიძე განმარტავს, თუ რატომ არის საქართველოს ეკლესია რთულ მდგომარეობაში.
საქართველო ეხა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მას არ აწყობს რადიკალური გადახედვები ამ კანონიკური საზღვრების, ანუ ორი რამე თუ მოხდა, ანუ თუ აღიარა მსოფლიო საპატრიარქომ და საქართველოს ეკლესიამ თუ ასევე აღიარა ესა, მაშინ ბუნებრივია, რომ რუსეთის ეკლესიასთან ჩვენ შევდივართ კონფლიქტში და რუსეთის ეკლესიამ შეიძლება აღიაროს ასევე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომია თუ ავტოკეფალია. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ რთულ მდგომარეობაში.
უკრაინა რუსეთისგან სრულ საეკლესიო დამოუკიდებლობისთვის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იბრძვის. კიევს ამის ისტორიული საფუძველი აქვს. 19-17 საუკუნეებში კიევის მიტროპოლია ავტონომიური საეკლესიო ერთეული იყო და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ემორჩილებოდა. 1686 წელს ეს მიტროპოლია მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში გადავიდა. მსოფლიო პატრიარქი ბართლომე პირველი ამ ფაქტს დღემდე საეკლესიო ანექსიად მიიჩნევს. დღეისათვის უკრაინის ტერიტორიაზე სამი ეკლესია თანაარსებობს: კიევის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია, ემიგრაციიდან დაბრუნებული უკრაინის ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია და მოსკოვის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც როგორც რუსეთ-უკრაინის ომის დროს გამოჩნდა, მეხუთე კოლონის ფუნქციას ასრულებს. კიევის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ფილარეტი ამბობს, რომ უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობის საკითხში საქართველოს ეკლესიის პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს ეკლესიისგან ჩვენ ველოდებით, რომ ის კანონიკურ ლოცვით ევქარისტულ კავშირში შემოვა უკრაინის ეკლესიასთან, რომელიც მსოფლიო პატრიარქისგან ავტოკეფალიის ტომოს მიიღებს. ეს ჩვენი დიდი სურვილია, თუმცა კარგად მესმის, რომ გადაწყვეტილება პატრიარქ ილია მეორეზეა დამოკიდებული. უკრაინაში საეკლესიო დამოუკიდებლობის საკითხი 2018 წლის აპრილში გააქტიურდა, როცა პრეზიდენტ პოროშენკომ მსოფლიო პატრიარქს ავტოკეფალიის ტომოსის მინიჭებასა და დაქსაცული ეკლესიის გაერთიანებაში მხარდაჭერა სთხოვა. უკრაინის პრეზიდენტი მსოფლიო პატრიარქს სტამბოლში, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს რეზიდენციაში ეწვია, სანამ ბართლომე პირველი პოროშენკოს მიიღებდა. მას რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დაურეკა და ქრისტიანული სამყაროს ერთიანობის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. უკრაინაში მოლოდინი ჰქონდათ, რომ კონსტანტინოპოლის ეკლესიის სინოდი ავტოკეფალიის მინიჭების გადაწყვეტილებაზე 30 მაისს იმსჯელებდა, თუმცა ეს მოლოდინი არ გამართლდა. მსოფლიო პატრიარქი მიიჩნევს, რომ კონსტანტინოპოლის ეკლესიის განსაკუთრებული ადგილი დივტიქში მას უფლებას აძლევს ერთპიროვნულად გამოსცეს ავტოკეფალიის ტომოსი, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მოსკოვის საპატრიარქო. რუსების აზრით, კანონიკური საზღვრების გადასინჯვა მხოლოდ დედა ეკლესიისა და სხვა ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიების თანხმობით არის შესაძლებელი. ერთპიროვნული გადაწყვეტილება კი ქრისტიანულ სამყაროს მეორე დიდ სქიზმამდე მიიყვანს. ზაზე წულაძე ამარიგის ხმა.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. როდესაც საქმე მოლაპარაკებებს ეხება, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს თავისი საკუთარი სტილი აქვს. როდესაც დონალდ ტრამპი ირანის ბირთვული შეთანხმებიდან გამოვიდა, მანამას მაშინვე დაამატა, რომ ბრჭყალებში უკეთესი გარიგებისთვის ირანელებთან სიამოვნებით გამართავდა მოლაპარაკებას.
მათ მოუნდებათ ახალი და გრძელვადიანი შეთანხმების მიღწევა, როდესაც მათ ეს მოუნდებათ. მე მზად ვარ, ამის სურვილის და შესაძლებლობაც მაქვს.
ტრამპმა მსგავსი კომენტარები შარშან პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან გამოსვლის დროს გააკეთა.
ყველა დავსხდებით, შეთანხმებას მიუბრუნდებით და მას ნამდვილად კარგ სახეს მივცემთ.
და იგივე გააკეთა, როდესაც შეერთებული შტატები ტრანსცხნარი ოკეანის პარტნიორობის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამოიყვანა და ობამას ადმინისტრაციის კუბასთან დამთმარი ურთიერთობები შეატრიალა. ცოტა ხნის წინ ტრამპმა იგივე განაცხადა, როდესაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან დაგეგმილ მოლაპარაკებაზე უარი თქვა. ეს კლასიკური ტრამპია. ტრამპი როგორც ბიზნესმენი მუდამ აღნიშნავდა მოლაპარაკების მაგიდის მიტოვების ფასეულობას.
Speaker from Donald Trump-მა ბიზნესში თავისი მოლაპარაკებების მანერა გარკვეულწილად საერთაშორისო მოლაპარაკებებში გააგრძელა. ყოველთვის უფრო მეტ სიტყვ. მეორე მხარეს ნამდვილად ძლიერი წნეხის ქვეშ აქცევ. თვლი რომ მათ გარიგებას ურთ. ასე რომ თუ მოლაპარაკებებს წყვეტ, ეს მეორე მხარეს უფრო დამყოლს ხდის, რომ გარკვეულ დამატებით დათმობებზე წავიდეს.
მაგრამ ის რაც ბიზნესში მუშაობს, რთული საერთაშორისო მოლაპარაკებების შემთხვევაში ყოველთვის არ გამოდგება.
ფიქრობ, პრობლემის ნაწილი ის არის, რომ თითქმის ყველა კომერციულ გარიგებაში საქმე ფულს ეხება. შეგიძლია იკამათო, შეგიძლია მეორე მხარეს ცოტა უფრო მეტი მისცე. თუ ფულს მაინც აკეთებ, შენ საკმაოდ მაყოფილი ხარ.
მაგრამ საერთაშორისო გარემოში ფაქტორების უფრო დიდი დიაპაზონია და აქ არა მხოლოდ ფინანსური ხასიათის წამახალისებელი ფაქტორებია. ეს სრულიად განსხვავებული თამაშია, ამბობს ტრამპის ბიოგრაფი გვენდა ბლეარი.
ის უძრავი ქონების სამყაროში გაიზარდა, მამასთან ერთად სამშენებლო პროექტებზე მუშაობდა და იცის შენობების აგება. ამის ცალკე შესწავლა არ დასჭირვებია. მაგრამ ჩრდილოეთ კორეის შესახებ არაფერი იცის. თუმცა ვერც იმას ვიტყვი, რომ ეს ვინმემ საერთოდ შეიძლება იცოდეს.
ხარდამჭერები ამბობენ, რომ ტრამპი ამერიკელი ხალხისთვის უკეთეს შეთანხმებას ელოდება, თუმცა იქნება ეს ირანი, პარიზის კლიმატის შეთანხმება თუ ტრანსწყნარი ოკეანის პარტნიორობა, ჯერ ახალი შეთანხმებები არ გამოჩენილა. ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებით ეს ტაქტიკა იმუშავებს თუ არა, ამის თქმა ჯერჯერობით ნაადრევია. თქვენ უსმოთ ამერიკის მოსვლას ვაშინგტონიდან. ამერიკელი მკვლევარი და ხელოვანი ლოსანგ სამტენი ქვიშის მანდალების ცნობილი ავტორია. ის ამბობს, რომ მანდალები მშვიდობისა და თანაგრძნობის გზავნილებითაა დათვირთული. 17 წელს ვიყავი, როდესაც მქონდა უპირატესობა შევსულიყავი მისი უწმიდესობის დალაი ლამას მონასტერში ინდოეთში. ქვიშის მანდალების კეთებაც მას შემდეგ ვისწავლე. დიდი ხანია ამას ვაკეთებ.
ლოსანგ სამტენი ქვიშის ფერად ფენებს განსაკუთრებული სიფრთხილითა და ყურადღებით ქმნის. თითოეულ მანდალას განსხვავებული შინაარსი აქვს. ეს კონკრეტული მანდალა ფილადელფიის ფოლკლორის პროექტის ფარგლებში იქმნება. 1988 წელს სამტენმა ქვიშის მანდალა ნიუ-იორკში ამერიკის ისტორიის მუზეუმისთვის შექმნა. ეს იყო პირველი შემთხვევა 2600 წლის მანძილზე, როდესაც უძველესი რიტუალი მონასტერს გარეთ შესრულდა. მას შემდეგ სამტენი ქვიშის მანდალებს ქმნის მუზეუმებში, გალერეებსა და უნივერსიტეტებში, როგორც სხვადასხვა შტატში, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.
ეს უნიკალური დიზაინი წლების განმავლობაში ხელოვანიდან ხელოვანს გადაეცემა. განსხვავებული მნიშვნელობები აქვს ფერებსა და ფორმებს. ეს არაა მხოლოდ ჩემი მოფიქრებული დიზაინი.
სამტენი ტიბეტში დაიბადა. მისი ოჯახი ჩინეთის კომუნისტური რეჟიმის მართველობას ნეპალში გაექცა. ის იქ წლების განმავლობაში ლტოლვილთა ბანაკში ცხოვრობდა.
1959 წლის ზამთარში, როდესაც 5 წლის ვიყავი, ევერესტი გადავლახეთ. დღისით შეშით ვერ მოძრაობდით, მხოლოდ ღამით შეშინებულები. არ გქონდა საკმარისი საჭმელი და ტანსაცმელი. ვხედავდი, როგორ იხოცებოდა ხალხი შიმშილით. შემდეგ ლტოლვილთა სკოლაში დავდიოდი და 11 წლის ასაკში ბერი გავხდი.
სამტენმა სამონასტრო ცხოვრება 1995 წელს დატოვა და ფილადელფიაში ტიბეტური ბუდისტური ცენტრის სულიერი დირექტორი გახდა. ამბობს, რომ მოთმინებამ, რომელიც ამ შემოქმედებით პროცესს მოაქვს, შეიძლება მისი მაყურებელიც კი დააფიქროს და საკუთარ თავში მეტი ძალა აღმოაჩენინოს. თუმცა მანდალას არსებობა დიდხანს არ გრძელდება. მისი დაშლაც სპეციალური ცერემონიაა. სამტენი ამ პროცესში ხშირად ბავშვებს აცრთავს.
დაშლას ბევრი განსხვავებული მიზეზი აქვს. დაშლაც სილამაზეა, რადგან ყველაფერი მშვენიერი, რასაც დედამიწაზე ვხედავთ, არასდროსაა მუდმივი. მოდის და მიდის.
ფიქრობ, ძალიან შთამბეჭდავია ასეთი მშვენიერების შექმნის პროცესის ყურება და შემდეგ იმის ნახვა, თუ როგორ იშლება ის. თანაც ამ პროცესში სხვადასხვა ასაკის ჯგუფების ჩართვა. ეს მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა.
ამერიკის ქმის 15 წუთიანი გამოშვება ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლია საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე. ტელეკომპანიების მაესტროს TV პირველისა და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikismatz.com, Instagram-ზე და შემოგვიერთდეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახდა, თქმის ოპერატორი ოდრიას რიგისი. 4 საათში ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში, ახლა კი დროებით გამშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.